Sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Sawise jamane Nabi Yusak, wong Israel ngalami jaman sing peteng lan angel. Nanging Gusti Allah tetep setia. Gusti Allah ora kelalen karo janjine maring Ibrahim lan keturunane ngenani sang penebus sing bakal lair sekang bangsa Israel. Dewek uga wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah makarya nang uripe sawijine wong wadon sing jenenge Rut. Dudu keturunan Israel nanging percaya kanthi temen maring Gusti Allah. Rut pindah sekang negarane, manggon nang kota Bethlehem, wilayah Israel. Rut umah-umah karo wong Israel ya kuwe Boas. Dheweke duweni anak jenenge Obed. Obed duweni anak Isai. Isai kuwe ramane Nabi Dawud. Kabeh kuwe aweh gambaran menawa Gusti Allah bakal netepi rencanane ngutus sang penebus maring dunya kiye liwat keturunane Dawud. Nabi Dawud kuwe nabi sing kesohor nang kitab suci. Dheweke kuwe wong nom sing ngalahna Goliat si raksasa ukur nganggo plinteng sing ana watune. Dawud uga raja Israel sing kesohor. Akeh nulis kitab Zabur. Nabi sedrunge Dawud, ya kuwe Samuel. Samuel dipilih Gusti Allah kanggo nggawa bangsa Israel balik maring Gusti Allah. Merga wektu kuwe atine bangsa Israel adoh sekang Gusti Allah. Dina kiye, dewek bakal maca kitab Samuel. Kitab kiye berarti banget merga nang jerone ditulis kisah sing migunani sekang uripe Nabi Samuel lan telung raja sing kawitan ya kuwe Saul, Dawud, lan Soleman. Gusti Allah bangkitna para pemimpin kaya Musa, Yusak lan Samuel kanggo bimbing lan ngakimi bangsa kiye. Gusti Allah sing gawa dheweke metu sekang tanah Mesir kuwe raja sing sebenere. Gusti Allah sing perintah bangsa Israel gawe kemah patemon ben Gusti Allah bisa nyatakna kemuliaan nang antarane dheweke. Gusti Allah dadi raja sing ditutna lan ditaati nang wong Israel. Nanging akeh wong Israel sing kepingin kaya bangsa-bangsa liyane nduweni raja sekang menungsa. Kitab 1 Samuel pasal 8 diomongna. Kabeh pemimpin Israel kumpul ngadep maring Nabi Samuel nang Rama lan ngomong maring dheweke. Rungokna Rama Samuel, sampean wis tua lan anak-anake sampean ora nyontok kelakuane sampean. Dadi luwi apik ramane ngangkat raja kaya bangsa-bangsa liyane. Nabi Samuel ora seneng karo pikirane wong-wong kuwe. Dheweke ndedonga maring Gusti Allah. Gusti Allah ngendika, "Terima kabeh penjaluke bangsa kuwe. Merga dudu kowe sing ditolak, nanging nyong. Dheweke ora ngarepna nyong dadi rajane. Kawitan nyong nggawa dheweke metu sekang tanah Mesir, dheweke balik sekang nyong lan nyembah dewa-dewa. Apa sing dilakokna maring kowe? Kowe wis dilakokna maring nyong. Merga sekang kowe trima bae penjaluke. Nanging elingna lan wehi ngerti kaya ngapa dheweke mengko bakal diperlakukna nang raja." Sebenere Gusti Allah ora kepingin wong Israel nduweni raja seliyane kiambake. Nanging merga dheweke nolak pamrentahane Gusti Allah, Gusti Allah ngijina kekarepane. Gusti Allah ora meksa dheweke nrima kiambake dadi penguasa. Nabi Samuel milih wong sing jenenge Saul dadi raja kanggo bangsa Israel. Samuel njukut tabung lengah disiramna mengdhuwur sirahe Saul. Piye kulinane wong Israel menawa milih sawijine wong dadi pemimpin, nabi, imam lan raja kanggo tanda ngesahna. Sawise Nabi Samuel ngguyurna lengak nang dhuwure sirahe Saul, dheweke ngomong aring wong akeh. Kiye wong sing dipilih nang Gusti Allah, nang antarane awake dhewek ora ana sing madani dheweke. Wong akeh kuwe banjur surak-surak. Slamet Sang Prabu. Kawitane bangsa Israel seneng banget nduweni raja. Saul esih enom, gagah, kuat lan wani, luwih dhuwur sekang umume wong Israel. Sekang tampilan njaba, Saul sempurna banget kanggo dadi raja. Nanging Gusti Allah ora ngukur wong sekang tampilan njaba, nanging sekang jerone ati. Kawitane Saul kuwe raja sing apik. Nanging suwe-suwe dadi angkuh, merian lan mentingna awake dhewek. Saul ngormati Gusti Allah ukur nang cangkeme tok. Nanging atine ado sekang Gusti Allah. Saul ora ngormati lan ora manut karo sabdane Gusti Allah. Dheweke milih nglakokna kekarepane dhewek ketimbang nglakokna apa sing diperintahna Gusti Allah. Sakwise pirang-pirang taun Saul dadi raja, kitab suci nyritakna. Gusti Allah banjur ngendika maring Nabi Samuel. Enyong getun wis ndadekna Saul raja, merga dheweke wis mbalik sekang enyong, lan orang lakokna perintah enyong. Nabi Samuel sedih, sedawane wengi dheweke ngeluh maring Gusti Allah. Ngesuk-esuk Nabi Samuel mangkat nemoni Saul. Bareng Nabi Samuel ketemu Saul. Saul ngomong karo dheweke, "Muga-muga Gusti Allah berkahi ramane. Nyong wis nglakokna perintahe Gusti Allah." Nabi Samuel ngomong maring Saul, "Menawa kerajaane bakal dijiot sekang dheweke lan diwehna maring wong liya." Kitab suci ngomongna, "Gusti Allah ngendika maring Samuel, pirang wektu maning atimu sedih amarga Saul. Mbokan dheweke wis ora diakoni dadi raja Israel. Siki jukuta lenga zaitun lan lunga meng Bethlehem. Meng wong sing jenenge Isih. Merga salah siji sekang anak-anake wis tak pilih dadi raja." Nanging Nabi Samuel ngusuli, "Kepriwe nyong lakokna? Menawa Saul krungu, mesti nyong dipateni." Gusti Allah mangsuli, "Gawa lembu sing esi enom. Omongna maring rakyat menawa kowe teka menganah kanggo mempersembahkan kurban maring Gusti Allah. Banjur undang Isih mengupacara pengorbanan kue. Mengko tek wae ngerti apa sing kudu dilakokna nang kowe. Wong sing tek tuduhna mengkowe, kudu kowe angkat dadi raja." Nabi Samuel nglakokna kaya sing di ngendikakna Gusti Allah. Sawise dheweke tekan Bethlehem, para sesepuh kutha metuk Nabi Samuel karo gemeter lan ngomong, "Apa tekane panjenengan nggawa slamet?" Wangsulane Nabi Samuel, "Ya bener. Enyong teka kanggo mempersembahkan korban maring Gusti Allah. Sucikna awakmu ben bisa melu nang upacara pengorbanan kue." Isih lan anak-anake diperintah nyucikna awake, lalu diundang mengupacara kue. Bareng dheweke wis kumpul, Nabi Samuel weruh Eliab anak Isih. Dheweke mikir, mesti kiye sing bakal dipilih nang Gusti Allah. Nanging Gusti Allah ngendika maring Samuel, "Kowe aja kepincut karo rupane sing bagus lan awake sing dhuwur. Dudu dheweke sing tak karepna. Nyong ora ngukur wong kaya menungsa ngukur. Menungsa ndeleng rupane, nanging enyong ndeleng atine." sebanjure isa nyeluk Aminadab, anake, diperintah ngadep nang Nabi Samuel. Nanging Nabi Samuel ngomong, dheweke uga ora dipilih Gusti Allah. Banjur Syama diperintah maju nanging Nabi Samuel ngomong, dheweke uga ora dipilih Gusti Allah. Kaya kue, isa perintah kepitu anake ngadep maring Nabi Samuel. Nanging Nabi Samuel ngomong, maring dheweke, wong-wong kue ora dipilih karo Gusti Allah. Nabi Samuel takon maring dheweke, ukur giye apa anak lanange kowe? Iseng mangsuli, esiana siji maning, sing ragil, nanging dheweke agi angon wedhus gembel. Nabi Samuel ngomong, perintah no kon nyeluk dheweke, merga dheweke ora bakal mangan sedurunge dheweke teka. Iseng banjur nyeluk anak kue, jebule dheweke esinom, ganteng, lan sehat, matane apik banget. Gusti Allah banjur ngendika maring Nabi Samuel, iye wonge, lantiklah. Nabi Samuel njiyot lengak zaitun, lan nglantik Daud, karo upacara peminyakan, nang ngarepe dulur-dulure. Wektu kuwe uga, Daud dikuasai roeh Gusti Allah. Kawit dina kuwe, lan seteruse, roeh Gusti Allah bareng karo Daud. Dheweke wis ngerti, kaya ngapa Gusti Allah milih Daud dadi Raja Israel sawise Saul. Nanging wektu kuwe Daud ora langsung dadi raja. Daud esih remaja lan wektu sing ditetepna nang Gusti Allah kanggo memerintah Israel urung wektune. Daud kudu ngenteni 10 tahun. Nganti dheweke diangkat dadi Raja Israel. Daud balik maning menganggone angon wedhus nang cedheke Betlehem, kanggo jagani wedhus-wedhus ramane. Daud kuwe pangon wedhus sing apik lan setia. Ora ana wedine, ora ana siji sing diwedeni seliyane Gusti Allah. Contone, wektu dheweke angon wedhus, ana singa nyaplok salah siji weduse. Singa kue diburu nang Daud. Dipentung nganti tiba banjur weduse direbut sekang cangkeme singa kue. Waktu singa kue balik nyerang Daud, Daud ndekep singa kue dicekel gulune banjur dibanting lan dipateni. Daud ora ukur pangon wedus sing terampil. Dheweke uga penyanyi lan musisi. Roeh Gusti Allah sing nuntun Daud kanggo nyiapna akeh kidung pamuja maring Gusti Allah ditulis nang kitab Zabur. Sekang kidung kuwe dheweke ngerti kaya ngapa Daud tresna banget maring Gusti Allah lan sabdane. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Pendane mengko nek rika wis padha ngrungokna program kiye, terus rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti berkahi. Moga-moga anak lodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.